Bucher Meinu, is it a man for Yiddish folk? A man when he came out of Sach Poel, and he was defeated up to Yeden Tug, and we were taken to him in Yiddish and for Bus, for Eich Alamein. And he was defeated up to Yeden Tug, it's a gewaltig Esriye. And we learned the Teure, etlich in the Shmur was Hatug, it's a wadden ach Esriye for a man of Bucher. And he gave it to Luf Sadoish, and he said, as Yiden, the Arachiden, Chsidim HaShemayse, Yir HaShem, Vechoish Vishmoy, kimen auf ihr zehn akudes zu damen in sich alle sein sa war das ris was die alle sich in dem day sa ris war die tom in dem ganzen reihe sie doch mal dich und diese alle schliche für klare soll wenn sie gefindt sag du sie sind damen zu lernen sie das mischnae sie gemure sie würde sich jeder safe so zum alle sein und alle soll für ganze welt der wünschen doch schon mehr für das kopf Ich frage aber auch im Kudisch, ich frage ihm die Mama für klare Schuhe Ruchelein. Soll die Mama Ruchel hören die Zwillis für jüdische Kinder. Jüdische Kinder darf man sagen, Refies mit den Schies, jeden warten auf Gitte Sevige, auf Panusses, Gitte Kinder. Soll sie Keule, über die Mama Akusef, meine Keule von Lechi, bin ich mit Dimo, die soll geholfen werden mit Refies, mit den Schies. Akoponim, פאר די ביזפיר עס און דיי מוקע חיסק ווען זי די גרויסע זאך איז עס אין גוטע פארעבש פאר די אלע טומכים מוז עס מוזן אין זיי פלייצס קיב דא בוכע סוכן דריי שיברח וואונע גיי אין זיי גוויגע אַ שפּוסטייבס די גרויסע שריצ פון רוחל מיין